Dev lehaviya avlehî li herêmên jêr destê Tirkiye û kumên pêra li Efrînê û herêmên derdûrê didûme ku îro yekşemê danê sibê du teqîn li bajarê Efrînê rûdan. Teqîna yekê li hember navenda kuma çekdar El Cebhe Şemiye nêzî Suka El Hal ango çarşiya Zebzeyan biriya erebeyeke mayînkirî pêk hat. Li gor çalakvanan ji hundir Efrînê ji mara ragihandine 10 kes di teqînê de hatine kuştin. Di navda sivîl hene, her waha hejmareke birîndar jî hene. Ji aliyê xwe ve odeya çalakiya Hêrsa Zeytûnê ew teqîn girte ser xwe û îdia kir ku 25 çekdar têda hatine kuştin. Hemwext li taxa vêla teqîneke din pêk hat û nehat zanîn ku çi encam ji wê teqînê hene. Ev teqîn di demekê de ne ku rewşa aloz û tevlihev li herêmên dibin destê artêşa Tirk û kumê tundreyên pêra didûme ku di nava hefteya borî da teqînek nêzî çarxereya Newroz li bajarê Efrînê rûdabû. Her wiha li bajarên Babê û Ezazê û bajaroka Erraê jî teqîn çêbûbûn. Her li herêma Efrînê artêşa Tirk dîsa gundê bênê yê devera Şêrawa tu baran kir. Di encamê da jê yek zaroke du kes birîndar bûn. Hêjayê bibîrxistinê yê ku roja pêncşemê artêşa Tirk gundê bênê û Soxonekê yên devera Şêrawa tu baran kiribûn û di encamê da zerareke mezin gihişta xaniyên gundiyan. Li gundê Kîmarê jî yekîniyên parastina geliyê pege ragihand ku şervanên wan çalakî dijbargeheke artêşa Tirk pêk anîne. Tê de 5 leşker hatine kuştin. Li aliyekî din kiryarên çekdaran li dijî sivîlên Efrînê didûmin. Navenda belgekirina binpêkirinan li bakurê Sûriyê ragihand ku çekdarên ji parêzgeha Hemsê ku Tirkî ew li Efrînê bi cih kirine, xaniyê welatiyê bi navê Ednan Mille şewitandin piştî ku ew mal talan kirin. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.